ook geen ander eet nie. Maar jylle ja, ja wees en jylle nee, nee, so dat jylle nie onder 'n oordeel val nie. Is daar iemand onder jylle wat ly, laat hom bid. Is iemand onder jylle opgeruimd, laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder jylle, laat hom ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.
Confess your faults one to another and pray ye one for the other.
Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Want die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broers, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sonde sal bedek.
In the last chapter of the book of Mark,
in die laaste hoofstuk van die boek van Markus, die 16de hoofstuk, en die laaste vers van die 16de hoofstuk van Markus, lees ons hierdie woorde. Hierna het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle nie geglo het, hy wat uit die dood opgestaan het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in 'n verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande lê, en hulle sal gesond word. Die gebed van die geloof sal die kranke red. Nou terwyl ons hoofde buig in gebed, laat ons almal saam op ons eie manier en elke mens op sy eie manier, laat ons die gebed van geloof vir die siek mense bid vanmôre. Dan wil ek hande lê op hulle saam met die ouderlinge. Dan het ons presies gedoen wat God se woord gesê het, want dis reguit waarna toe ek gaan met my boodskap. Nou kom ons bid.
Our Heavenly Father, as we bring to you this song, the melody of only believe, it is
ons Hemelse Vader, soos ons hierdie lied na U bring, die melodie van glo net, betuig dit aan U ons gevoel teenoor U woord, en die siekes is gesalf volgens U woord, en nou gaan ons hierdie gebed van geloof bid, na die beste van ons kennis om U gebooie na te kom. En ons besef, selfs in ons swakheid, dat U meer as in staat is om ons swakheid te oorwin met U krag en goedheid. En dan gaan ons die ouderlinge ondertoe bring om hande op die siekes te lê, om elke opdrag te vervul wat ons weet deur ons Here gegee is. En ons bid, Here, dat ons genade in die oë gevind het, na al hierdie jare, steeds probeer om U gebooie te gehoorsaam. En nou bid ek, saam met hierdie groepie vanmôre, diegene wat U vir ons gestuur het, want hulle is behoeftig, hierdie mense wat hier is om voor gebid te word. En ons doen hierdie gebed vir elkeen van hulle. U ken hulle harte en U ken hulle begeertes. En ek bid hierdie gebed van geloof saam met hierdie kerk, dat die elke begeerte wat hulle het, aan hulle sal manifesteer. Mag dit net nou 'n werklikheid word. En mag, soos hulle hierdie kerk verlaat vandag, mag hulle gaan soos Abraham van oud, daar die simptome noem asof hulle nie daar is nie, en alles ontken wat teenstrydig sou wees met die seëning wat ons gevra het. U het in die woord beloof dat dit sou gebeur, en ons glo dit. Nou saam met hierdie manne wat u gekies en geroep het om predikers en oudelinge te wees, gaan ons hande op hulle lê, net soos wat ons, asof ons hulle sou doop. En hulle is gesalf. Die gebed van geloof is gedoen en hande word op hulle gelê. Ons bid dat hulle geloof nou na u sal kyk, o Almagtige God, en gesond gemaak word. In Jesus se naam bid ons. Nou ek vraag die ouderlinge, kom reguit ondertoe langs die rij af, soos ons hande op hulle lê, soos elke in jou hand plaas op die. Julle my julle onverdeelde aandag sal gee net vir 'n paar oomblik as julle sal. Ek sal probeer om nie te veel tyd in beslag te neem nie, soos ek my horlosie hier neer lê, om seker te maak. En broer Biele, ek dink jy beheer die bankopnemer aan die ander kant. En Leon Jean is nie hier nie, so ek wil hê, jy moet as jy sal, hierdie getuienis opneem wat ek binne 'n paar minute sal gee, om na broer Bozee toe gestuur te word, hy hierdie sal optel.
I wish to read this morning from the Book of St. Mark, the 12th chapter. We want to take a portion of this and read it, and because it is God's holy, unadulterated.
Ek wil graag lees vanmôre uit die boek van Markus, die 12de hoofstuk. Ons wil 'n gedeelte hiervan neem en dit lees, en omdat dit God se heilige onvervalste woord is. En ons glo dat God in sy woord is, glo julle dit? En ons bid dat God sy seëninge daarby sal voeg, soos ons dit lees, en ek is seker dat hy sal. En dan wil ek nog 'n gedeelte van sy woord neem uit Handelinge, die eerste hoofstuk. En ons sal daaruit lees, en ek vra die Here dat hy sy seëninge sal byvoeg by die lees van sy woord.
I was just looking here, I had a mark here in my Bible.
Ek het net hier gekyk, ek het 'n merk hier gehad in my Bybel waaruit ek eers wil lees, maar ek dink nie ek kan dit nou kry nie. Verskoon my net vir 'n oomblik totdat ek dit kan kry as ek kan. Ek het gedink ek het dit gehad. Jesus het vir hulle gesê, julle moet geloof in God hê, want, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, en nie in jou hart twyfel nie, maar glo, dat wat jy sê sal gebeur, sal jy verkry net wat jy sê.
Nou, over in Acts, the first chapter, and the 8th verse,
nou, oorkant in Handelinge, die eerste hoofstuk en die 8ste vers. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die Judea en Samaria, en tot aan die uiterste dele van die aarde. Ek wil graag julle aandag vestig op die woord van die Here van môre net vir 'n oomblik. En ek wil hê, julle moet die uiterste aandag daaraan skenk. Luister aandagtig. Die waarde van hierdie woord. Na 25 jaar van bediening vir die Here, in sy werk en in sy woord, en nadat hierdie was in my 12de jaar van internasionale evangelisasie, en deur die genade van God om tiene van duisende van mense te ontmoet, en ons Here te sien wen in ons eie veldtogte, nou soos ek gesien het vir hom, o amper omtrent 2 miljoen mense of 1 miljoen 500 duisend daar iewers rond in die dienste. Ek het tot hierdie gevolgtrekking gekom, en van al ons pogings en sovoorts, dis onmoontlik vir God om enige iets vir die mense te doen, voor die mense dit nie eers bevestig het as die waarheid nie. Jy kan net nie, mag nie saak nie. Ek het groot meesterstukke van ons Here gesien in die woord, wat die woord beter kon verduidelik as enige iemand wat ek ooit gesien het, en toch nie die program kan tuisbring nie. Ek het in my gedagte van môre 'n sekere man wat, ek dink, een van die beste radioprogramme op lig het, Maar daar's op 'n manier die man kan nie sy program tuis bring nie. Dis Dr. Wyatt. 'n Real teacher, but there's something 'n ware leraar. Maar daar's iets verkeerd. Ek weet nie waar dit is nie. Hy het die visie, hy het die idee, hy het die vermoë, maar hy kan eenvoudig skynbaar net nie die program aan die gang kry nie. Die program wat hy het is streng volgens die woord en dit behoort die wêreld op hulle knieë te dwing. Ek het hier gesien nie lank gelede nie in Louisville, waar ek Dr. Mordecai Ham, 'n baie groot teoloog wat ek ken, gesien het, wat baie beter prediker is as die jong 38 of 40-jarige rooikop evangelis wat uitgestap het op die platform, verby daardie mans en hulle agterste plek ingeneem het. En daardie aand daar gestaan, was nie 1/10 of 1/100 die prediker wat daardie mans was wat agter hom gesit het nie, hoewel hy 'n program van God gehad het en dit tuis gebring het, Billy Graham. Ek het daardie dinge opgelet, en deurna hulle op te let, toe het ek by hierdie gevolgtrekking gekom. Maak nie saak wat jy is nie, God moet die gehoor verskaf. En maak nie saak of ek hier kon staan vanmôre en die dooies opwek tot die lewe en die krepeles terugbring na hulle normale toestand en tog, God nie in die program is nie, sal dit nêrens kom nie. God moet in die program wees. En enige man word geken, sy karakter word geken aan sy werke. Maak nie saak wie hy is nie, sy werke bewys sy karakter. As jy 'n man neem, maak nie saak hoe goed hy probeer wees nie, as sy werke boos is, sal al sy goedheid op niks kom nie. En 'n man se woord is sy karaktereienskap. 'N man wat sy woord niks werd is nie, dan sal jy nooit enige vertroue in daardie man hê nie, omdat sy woord niks werd is nie. So therefore God our Father, his character and his works prove what he is. So daarom God ons Vader, sy karakter en sy werke bewys wat hy is. Nou, ons weet dat hierdie wêreld hier gekom het deur 'n groot Skepper. Dit kon nie maar net gebeur het nie. Nou, ek wil hierdie net 'n paar oomblikke net so eenvoudig as moontlik laat wees. Maar ek wil hê julle moet dit begryp. En bid dat die Heilige Gees dit reg in die lig in sal beweeg waarin dit hoort. Nou as julle net sal kyk en die bome sien groei en die takke en blare, hoe hulle kom en gaan en die blomme, die lente, die herfs, die winter, die somer, daar moet iets agter dit wees. Daar kon nie 'n boom wees as daar nie 'n intelligensie was om dit 'n boom te maak nie. Maak nie saak watter tipe lewe daarin sou wees nie. Daar moet 'n intelligensie daar agter wees om dit te maak wat dit is. Nou dink daaraan, reg het nou. Moenie laat dit verbygaan nie. Dink diep daaraan. Want as jy sal oplet na ons skrifles, Jesus het gesê, as jy in jou hart sal sê, nie in jou intellek nie, dit sal nooit daar werk nie. Maak nie saak hoeveel jy probeer om dit te laat werk nie, dit sal nie werk nie, want dis intellektueel en het 'n einde. Maar wanneer enige iets ewig is, het dit geen einde nie, en dit het geen begin gehad nie. Enige iets met 'n einde, 'n begin, het 'n einde. But it's just those things which has no beginning. And only God. Maar dis net daardie dinge wat geen begin het nie, en net God het geen begin of geen einde nie. En dan om hierdie dinge te hê wat 'n begin het, moes daar iets wees sonder 'n begin om die begin te laat begin. Die eerste boom wat ooit gemaak is, soos die een wat Jesus hier vervloek het, gesê, geen vrugte groei aan jou van nou af nie, niemand eet van jou nie. Daar moes iewers wees wat daardie bome begin gehad het. En dit het 'n einde gehad toe die woorde van die lippe af van die een wat dit 'n begin gegee het, dit na die einde geneem het. So julle sien hoe ewig sy woorde is.
But we have just accepted the word on the intellectual basis and seen so many.
Maar ons het net die woord op die intellektuele grondslag aanvang en soveel algehele mislukkings gesien, totdat dit net die mense by 'n punt gebring het dat hulle net nie weet wat om te glo nie. Hulle het net 'n klomp lospunte aan hulle godsdienst. Hulle hardloop net uit op uiterstes na hierdie kant en uiterstes daardie kant, wat aan die einde kom, en hier kom hulle teruggekryp. Groot bewegings begin en hulle hardloop uit, soos die Methodiste, die Baptiste, die Pinksters en dit alles. En die eerste ding waarvan jy weet, kry hulle 'n klein psigiese idee, en hulle hardloop uit op die uiterste, en hulle het 'n lekker tyd, maar die eerste ding waarvan jy weet, bevind hulle self aan die einde. Maar die enigste ding wat ooit stand hou, is die ewige dinge, en die ewige dinge is God.
Now if you notice, a man known by his character is known by his works.
Nou as jy sal oplet, 'n man wat geken word aan sy karakter, word geken aan sy werke. As ons so dink aan hoe God sy karakter wys deur sy werke, hy het sy eie karakter en hy het sy werke gemaak. En as jy na sy werke kyk, hoe groot hulle is.
Now let me challenge every scientist in the world to build me one tree.
Nou laat ek elke wetenskaplike in die wêreld uitdaag om vir my een boom te bou. Laat ek elke wetenskaplike in die wêreld uitdaag om vir my een eenvoudige grashalm te maak. En dis totaal onmoontlik.
Well, it seems like then upon thinking those things that there could be a placing by reading the word.
Ja, dit lyk dan asof deur daardie dinge te oordink, dat daar 'n plasing kon wees deur die woord te lees, 'n geloof wat bo kan die intellektuele begrip sou gaan, binne in die hart in. Jesus het gesê, as jy in jou hart sou sê. Nou ons raak heel verbouereerd in ons gedagtes en gaan uit en sê, o, ek het gesien hoe dit gedoen is, ja, ek, en nou en dan hop, spring dit en so voort, maar dit lyk asof dit net nie reg kan beweeg nie. Is omdat ons die intellektuele probeer meng met die bonatuurlike. Hulle het hoegenaamd niks met mekaar te doen nie. Intellektuele sal een ding sê en die bonatuurlike sal 'n ander sê. En enige mens wat ooit deur die Gees van God gelei word, het geen gedagte aan enige intellektuele nie. Maar hy word uit sy hart gelei deur die Gees van God. Hy word misverstaan. Mense sê, o, hoe kan dit wees? Op hierdie oomblik kry ek briewe en telefoonoproepe. Jy bedoel, broer Branham, dat jy nie oor see sal gaan nie? Na al hierdie groot, maar dit lyk wonderlik. Maar iets ver onderin het gesê, wees versigtig. En daarom kyk ons nie na wat ons sien nie. Ons kyk na daardie dinge wat ons nie sien nie, maar wat God in die hart sê. En as ons aandag kon gee aan daardie dinge, hoeveel te meer deur goddelike genesing? As God die belofte gemaak het en dit anker in die hart wel, waarvoor sal ons intellektuele nog nodig hê? Ek kyk nie na my siekte nie. Ek kyk nie na my simptome nie. Ek kyk na wat God daarvan gesê het, want na alles, hy is die baas en die hoogste baas. As die dokter so en so gesê het, nou as jy dit probeer bluf, sal dit nie werk nie. As jy dit in jou verstand probeer redeneer, sê ja, God se woord is reg, ek glo dit sal gebeur, ek dink dit. Nou as dit intellektueel is, kan jy net so wel ophou dink.
Until something comes down on the inside of you.
Totdat iets afkom aan jou binnenkant wat net sê, dis so, en dis al wat het is. Daar is nie genoeg duivels uit die jal wat het ooit uit jou kan skud nie. Dis iets aan die binnenkant genoemd die hart. Daar is waar ware geloof sy rustplek vind.
Intellectuals will try to reason about it. Now let us be reasonable. But faith has no reasoning.
Amen.
Intellektuele sal probeer redeneer daaroor. Nou laat ons net redelik wees, maar geloof het geen redenasies nie. Hulle het een ding en dis, God se woord is reg. O, daar is waar die siel sy voete neersit. En net daar ewiglik rus, want God het so gesê, nie 'n bluf nie, maar om dit te weet.
And the earth being God's work, it absolutely speaks and testifies.
En die aarde synde God se werk, spreek en getuig dit absoluut van sy wese. Daar moet 'n God wees. Of daar sou geen aarde gewees het, daar moet 'n skepper wees. Of daar sou geen skepping wees nie. En as hierdie woord waardeur hy die aarde geskaap het, die belofte gee, moet dit presies skep wat hierdie aarde geskaap het, deur sy woord in die begin.
God sê, let there be. And it might take 10 billion years. I don't know how long it taken.
Toe God gesê het, laat daar wees, en dit mag 10 biljoen jaar geneem het. Ek weet nie hoe lang dit geneem het nie. Maar hoe lang dit geneem het, dit beteken niks nie, want God is ewig. En hy het gesê, laat daar wees, en dit het begin ontwikkel, want God het sy eie woord geneem en geglo.
And if his work, of his creation, his work here, proves that he is a creator,
nou, as sy woord van sy skepping sy werk hier bewys dat hy 'n skepper is, waarom kan ons dan nie sy woord neem vir wat dit sê en dit glo nie? Want is dieselfde skepper sy woord, nou sy werke getuig. En nou, voor God die onfeilbare een enig iets kon spreek, moet dit volmaak wees. Want, dit kan het. As dit van God afkom, kom dit van 'n volmaakte kanaal af. Nou let hierna op, alle mense, alles, mense word geken aan hulle werke.
When the great municipal bridge was built in Sydney, Australia, when they sent around
toe die groot munisipale brug gebou is in Sydney, Australië, toe hulle om die wêreld gevra het vir brugbouers, argitekte en van reg oor die skiereind langs by Sydney, Australië, om na Suid-Sydney te oorspan. Die argitekte en almal het gekom en die grond opgegrawe en dit getoets. Almal van hulle het tot hierdie gevolgtrekking gekom. Dit kan nie gedoen word nie. Gesê die hele baai is vol dryfsand en die grond sal nie goed genoeg aan mekaar bly nie. Dit sal van plek tot plek skuif, daarom as die brug gebou sou word, sou dit 'n gevaarlike ding wees om daar oor te probeer gaan. En eindelijk was daar 'n man, wat 'n man van visie was, 'n brugbouwer van Engeland. Hy het oorgekom en hy het na die sand gekyk. Hy het dit ondersoek, hy het die grond getoets, hy het die water gemeet. Hy het dit alles eers ondersoek. O, ek hou daarvan, hy het dit alles eers ondersoek. Jesus het gesê, 'n man wat 'n stuk grond koop of gaan om 'n leer te trotseer, eers gaan hy sit en bereken die koste. Elkeen van julle hier by die altaar vanmôre, hier in julle stoele, sou sit voordat julle kom om gesalf te word en sou bereken wat dit beteken. Dit sou nie net wees om deur 'n gebedsryd te gaan, lekraak nie. Dit sou wees om soontoe te gaan en met 'n vaste vertroue dat God dit beloof het en God in staat was om sy woord te hou. So hierdie man het die grond getoets, hy het getoets die elke bodem daar binnen wat die dryfsand gehad het, en uiteindelik het hy na die owerhede toe gegaan, hy het gesê, ek sal die brug bou, en dit sal veilig wees. Die brugbouers van Amerika en verskillende dele van die wêreld het gelag en gesê, die man is mal, geen mens kan 'n brug daar oor sit nie. Gesê, selfs al sou 'n hoender oor die brug loop wat gebou sou word, sou dit sink. Die brug kan dit nie hou nie. Twee brasies van selfe hond wat oor die brug hardloop, sou die brug laat vibreer gesê, sou die sand laat skud en die brug sou ondergaan. Dit kan nie gedoen word nie.
But this man was a man of vision. And he knew what he was talking about.
Maar hierdie man was 'n man van visie en hy het geweet waarvan hy gepraat het, maar iets onder in hom het vir hom gesê, hy kan dit doen. God gee vir ons manne in die kerk soos daardie. Nou het al die wetenskaplike navorsing dat dit nie gedoen kon word nie, die wetenskap bewys, dit kon nie gedoen word nie, maar hierdie man het 'n visie gehad dat hy dit kon doen, so hy het die kontrak aanvaar.
Quickly he went to work. He went to test in the soils. He went to test in the sound of the depths of the quicksand.
Vinnig het hy aan die werk gespring. Hy het die grond begin toets. Hy het gaan toets en die diepte van die dreifsand bodem bepaal. Hy het elke bout getoets. Hy het elke stuk hout getoets. Elke stuk metaal, elke beton.
Everything had to be perfectly tested. Because his great name.
Alles moes presies getoets word, want sy groot naam, sy karakter en sy vermoë het gerus op of daardie brug sou staan of nie.
And if a man of this earth by a vision would be sure that everything was tested perfectly before he put it.
En as 'n man van hierdie aarde deur 'n visie seker sou wees dat alles presies getoets is, voordat hy dit in 'n brug geplaas het, as gevolg van sy karakter, en as gevolg van sy naam, hoeveel te meer ons geseende hemelse Vader, elke woord getoets wat ooit gespreek of geskryf is in die Bybel. Hy het elke woord getoets, elke profeet en elke seun wat na God toe kom moet getoets word.
The material that goes in this great highway, every rock,
die materiaal wat in hierdie groot hoofweg ingaan, elke rots, elke materiaal, voordat dit in die liggaam van Christus geplaas kan word, moet getoets word, getuigtig.
No exceptions. Everyone. Every prophet before he can write.
Elke seun wat na God toe kom moet eers getoets word, geen uitsonderings nie, elkeen. Elke profeet, voordat hy in daardie Bybel kon skryf, is hy deur die Heilige Gees getoets. Net soos hy, die brugbouer, ek's jammer, ek vergeet sy naam. Ek het dit geken, paar dae gelede het ek die artikel gelees, hoe dat hy alles laat toets het. Hy het die beste werktuigkundiges gekry wat hy kon vind. Hy het die beste betonmanne gekry. Hy het die beste gekry wat hy kon vind, om die beste by mekaar te sit wat hy gehad het. Hoe my siel so halleluja uitroep na God, wanneer ek dink dat God die beste in sy kerk gesit het, wat hy kon vind. God neem sy kinders en toets hulle met 'n suurproef, dan plaas hy hulle in die liggaam van Christus, omdat hulle beproef is. Hulle glo, hulle het deur die toetse gegaan, hulle het die ondervinding gehad, hulle is sy getuies, hulle weet waarvan hulle praat. Nie net 'n intellektuele begrip nie, maar hulle is wedergebore uit die kosbare Heilige Gees en tyd getoets en beproef, totdat hulle siele soos 'n keisteen gerig is op Golgotha.
Yes, they are time tested. They are witnesses of his power.
Hallelujah.
And through that God's building a bridge.
Hallelujah.
Ja, hulle is tyd getoets, hulle is getuies van sy krag en daardeur bou God 'n brug van die aarde na heerlikheid, dat die reisiger op die hoofweg kan kom, onder die boom kan sit in die koelte van die dag, deur tyd getoetste materiaal, hulle wat God op sy woord neem. Maak nie saak wat die simptome is, die omstandighede nie, dit staan nie in die pad nie, God het tyd getoetste materiaal as 'n getuienis en hy plaas dit. En hierdie groot brugbouer, toe uiteindelik die argitekte het langsam gestaan en vir die bouer gesê, baie van die kritici, dit sal nooit staan nie. So het hulle gesê, die kerk sal nooit opstaan. So het hulle gesê, die dag van wonderwerke is verby. So het hulle gesê, dat oudtydse godsdienst kan nie meer geniet word nie.
But oh, when this man
Maar o, toe hierdie man al daardie materiale by mekaar gesit het, het hy gegrawe. Hy het blasers gekry. Hy het daardie drijfsandbeddings weggeblaas. Hy het verder af gegaan vir honderde voet onder die water, totdat hy daardie drijfsand weggeblaas het, totdat hy hierdie beton geanker het in die rots op die bodem van die see. O, dit was 'n prys, ja. En enige iets wat die moeite werd is om te kry, het 'n prys daaraan verbonde. Hoe groot hierdie verlossing, wat 'n groot prys. Maar hy het uiteindelik onder die drijfsand gekom. En God het Christene geneem, en hulle beproef, en hulle beproef, en moes hulle afstof, en hulle afstof, en hulle afstof, totdat hy uiteindelik een van hierdie dae afkom na die vaste rots. Die man neem net sy klein afgewaterde ondervinding van handskitting by die kerk aansluit en 'n paar keer besprinkel te word of gedoop of iets, en hy was al die drijfsand weg, totdat hy geanker is in die rots Christus Jesus. Al die duivels ideaal kan hom nie beweeg nie. Die brugbouwer het geweet wat hy doen, en toe uiteindelik is dit voltooi. Party van hulle het gesê, dit sal nie staan nie, dit sal gevaarlik wees vir enig iets om daar oor te gaan. Hy het 'n klomp ingenieurs daarna toe laat kom, en met spoorweë, en daardie dag toe hulle oorgegaan het van Suid-Sydney af na Noord-Sydney, oor die oorspanning, het hy omtrent 8 groot, volgelaaide goederetreine gesit, en hy het die burgemeester van die stad in 'n koets gesit, en hy het voor dit uitgegaan geloop, die vlag gedra. En soos die groot leer, en die groot 8 groot volgelaaide stoom lokomotiewe oor die brug marcheer het, met die bouwer wat die eerste plek inneem, wat vooruit gaan, het sy nooit eens beweeg nie. En Jesus Christus, God se Seun, wat die argitek van die kerk is, het na hierdie aarde toe gekom en die fondasie gelê. En toe hy die duivel ontmoet het, is hy getoets deur die woord van God, en hy het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Toe hy hom na die boopunt van die tempel toe geneem het, het hy gesê, daar staan geskrywe. Sien die materiaal wat hy in sy kerk gesit het? Hy het hom na die berg toe geneem, en hom al die groot programme gewys wat hy kon hê. Hy het gesê, daar staan geskrywe. Die hele woord van God is tyd getoets, en hy is die groot kaptein wat voor ons uitgaan, met sy eie broeder gekleed, wat waai dat deur die verlossingsliefde van die bloed van Jesus Christus, 'n kerk gekoop is deur die Heilige Gees, wat elke bout getoets het, en elke persoon wat ooit geanker het in hierdie groot kerk van die lewende God. Dis 'n tyd getoetste materiaal wat dit doen. En soos hy voortmarseer, die groot regime wat agter hom aankom, as 'n wedergebore kerk van die lewende God, beweeg sy nie, omdat ons 'n koninkryk ontvang wat nie beweeg kan word nie. Dit is tot by die vatste rots uitgegrawe van Christus Jesus, wat die hoofhoeksteen is, en soos hy voor ons uitgaan met sy eie bloederige kleed, wat die weg baan, is dit die teken van verlossing. Getuies, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria. Sy kerk staan as sy getuie. Nou vanmorgen wil ek graag dit sê en dit by julle laat. Ons is sy getuies, nadat julle die Heilige Gees ontvang het, want daar is net een ding waarvan jy kan getuig, dit is wat jy weet die waarheid is. Daardie kerel kan getuig, nadat hy als die sand weggeblaas het en die vaste rots op die bors van die aarde gevind het, hy was 'n getuie dat dit sou hou. Hy het die geigers en die masjiene op daardie groot stukke materiaal geplaas en elkeen van hulle getoets. Hy was 'n getuie dat hulle sou hou, want hy het gesien dat sy krag beproef is en dat sy gehou het. En ons wat wedergebore is deur die Heilige Gees, wat gevul is met God se krag, wat die ewige lewe van die ewige God geproe het, En wat in ons woon is getuies van sy goedheid en sy woord en sy krag. Dis nie meer 'n reken so nie, dis 'n weet so, deur ondervinding. Noach, toe hy die ark gebou het, het hy getuig aan die ongelowige wêreld dat daar 'n regverdige God was. Hoewel dit krankzinnige lyk het toe dit gebou is, maar dit het bewys dat dit die enigste boot was wat deur die storm sou dryf. En terwyl dit gebou is, was dit, hy het die ongeregtige wêreld veroordeel en diegene wat daarin geglo het, geregverdig. Hoe belaglik doen God partykeer dinge in die oë van die mens. Het jy ooit gestop om te dink uit watter soort hout Noag daardie ark gebou het? Dit is uit akasie hout gebou. Dit is die sagste hout wat jy kan kry. Dit is net soos balsa. Wel, jy gooi dit in die meer daaronder. Dit sou binne 5 minute sink. Dis balsa hout of akasie hout het gate daardeur. En is dit nie iets vreemds dat 'n ark wat die toets van die groot sonvloed vernietiging moes deurstaan, gemaak is uit sagte hout nie? Wel, dit was bewerkbaar. En partykeer, wanneer ons so hard word en gevestig raak in ons wee, kan God ons nie aanwend vir enige iets nie. Maar hier is die rede waarom hy dit gedoen het. Het jy al opgelet? Nadat hy dit gemaak het, toe het hy 'n bietjie teer gekook of 'n bietjie harpies was dit uit die ander bome. Nou wat beteken dit? Toe hy die ark aan mekaar gesit het, is dit gemaak uit hierdie baie ligte sagte hout. Jy kon dit baie maklik oral oplig, dis so lig en soepel. Toe het hy 'n ander boom afgekap wat 'n denneboom was. En hulle het dit geslaan die manier waarop hulle dit altyd gekry het, dit geslaan en dit geslaan, totdat hulle die harpies daaruit geslaan het. En dan het hulle hierdie harpies geneem en dit in daardie ligte hout ingegooi en die klein gaatjies wat in die ligte hout was, het vol geword met die harpies bedek, dit harder as staal gemaak. En God het sy kerk geneem wat hulle self leeg maak en niks behalwe die plooibare in die hande van God nie. God het sy eie seun afgekap en die lewe uit sy seun geneem deur slaan kneusings en dit in die gelowige ingegooi. En hy word bedek, gereed vir die oordeel. Dis die enigste ding waar die oordeel sal verduur. Dit het reg bo oor die oordeel gegaan. Want sy het reg deur gegaan. Die water was die oordeel. En dit het deur die oordeel gegaan. Dit was die getuienis dat God geweet het wat hy doen. Noag het die woord van God gevolg. Baie dinge kan gesê word. Daniel was 'n getuie dat daar 'n engel in die hemel was, of 'n God in die hemel, wat die verborgenhede van die hart geken het. Wanneer hy sy engel gestuur en Daniel verlos, baie ander was getuies. Toe Jesus op die kruis gesterf het, het die hemele getuig. Daar is die materiaal, dit is die ding. As jy sal oplet, die hele skepping het daarvan getuig. Reg in die middel van die dag, toe God geprofeteer het tevore, wanneer die Sabbat sou eindig, gesê, dit sal 'n tyd wees, wanneer die son ondergaan in die middel van die dag, en vanaf die 6de tot die 9de uur, was dit donker. Wat was dit? Die son, nou 'n duisternis beteken nie, dit het 'n bietjie lig daarin, duisternis is absoluut. Algehele duisternis, so donker, soos dit in Egipte was, tot dit gevoel kon word, nie 'n straaltjie lig nie. En die son het getuig, daar's die een, dis die materiaal waaruit God die kerk kan bou. Die maan en sterre het getuig. Toe hy gesterf het, het die hemel getuig. Die aarde het opgebreek, die rots het geskeur. Die aarde het getuig en die heiliges wat in die aarde geslaap het, stof van die aarde, het opgestaan, het getuig. Die mense by Pinkster, toe hulle gespot het, het Petrus opgestaan en getuig deur van daardie selfde lewe wat uit hom uitgeslaan is by Golgotha, in Petrus ingegooi is in die vorm van die Heilige Gees. Hy het daar gestaan as getuie. God se woord, hy het getuig met 'n teks in die skrif wat gesê het, julle manne van die Judea, julle wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Want hierdie manne is nie dronk soos julle dink nie. Maar dit is wat hier die profeet Joël gespreek het. Dit sal gebeur in die laaste dae, dat ek my gees sal uitstort op alle vlees. Hy was 'n getuie.
Now we're coming into these last and evil days. When he's going to have witnesses.
Nou kom ons in die laaste en bose daarin, wanneer hy getuies gaan hê. Hy moet getuies hê, God lewe, God se woord is ewig.
Now let's take back to our scripture reading.
Nou laat ons teruggaan na ons skriflesing. Toe Jesus van die berg afgekom het, was hy honger. En hy het in 'n boom opgekyk en daar was geen vrugte daaraan nie. Hy het miskien nooit sy stem verhef nie. Hy het nooit opgestaan gesê, nou meneer, staan een kant toe, ek wil julle my krag wys nie. Hy het gesê, en ek het krag om daardie boom so en so te laat maak. Hy het dit nooit gesê nie. Hy het net nader gestap na hom. Hy het nie enigiets aan hom gevind nie, so hy het gesê, laat niemand van jou eet nie, weggestap. Petrus het dit gehoor en die volgende dag toe hy verbygekom het, die boom was steeds daar, maar dit was dood. En hy het daarna verwys hoe vinnig daar die boom verdroog het van die wortels af. Jesus het gesê nie, en kyk, dit was nie die boom se skuld nie, dit was nog nie tyd vir vye nie. Maar hy het dit gedoen om homself groot te maak, om homself te bewys om, hy was die Messias. En dit was een van die getuienisse dat hy die Messias was. Dit was die seël van sy Messiaskap, die laaste seël was sy opstanding, sy hemelvaart, dit was die laaste seël van sy Messiaskap. Wat hy gedoen het was 'n bewys dat hy was. Nou, hy het nooit rondgegaan gesê, gaan al julle bome dood nie. Hy het dit net daar gedoen, so dat die disciples wat hierdie skrif later so skryf, so weet dat hy die Messias was. Sien? Nou, toe Petrus hom hierdie vraag gevra het, kyk hoe vinnig het die boom verdroog. Toe het hy vir hulle gesê, as julle vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie twyfel nie, maar glo dat wat jy sê sal gebeur, sal jy verkry net wat jy sê. Luister nou, dit is deel van die materiaal van hierdie groot ekonomie van God. Hierdie groot skip waarin ons is, die ou skip van Sion in die liggaam van Christus. Nou na die getuienis, dit was al 'n geruime tyd wat ek dit dopgehou het, en nou luister nou aandagtig vir 'n klein lesie. Daar was tye in die lewe wanneer ek gekyk het na die lyding, en hulle gesien het wat siek is en geteister deur duiwelse magte, my hart net bloei vir hulle. En toch, ek het hulle mee laat skakel op die telefoon en in die dienste, daar die rumoer en beweging en trekking en trek, en dit is so moeilik om nee te sê vir al die mense. Eindelijk kan ek dit nie doen nie, iemand moet dit vir my sê. Ek kan nie by hulle uitkom nie, hoe my hart net bloei vir hulle, dag na dag gaan ek deur die foltering daarvan in partykeer wonder ek. En ek dan troos ek myself deur terug te gaan in die skrif en hom deur daardie plek van Bethesda te sien gaan en al daardie kreples en beproefdes te sien en na een man toe gegaan, hom genees wat op 'n draagbaar gelê het en weggeloop en die res gelos het. Maar steeds onder in my hart maak dit my, dit neem nie daardie brand weg nie. O, hoe ek wens daar was iets wat kon gebeur. Toe het ek opgelet oorkant in Portland, Oregon, toe daardie manie daardie aand in die platform toe gehardloop het om my dood te maak. En ek kon nou daar iets het gebeur en dit was glad nie in die intellektuele nie. Intellektueel sou ek gehardloop het soos die rest van die prekers het. Maar ek het nie gehardloop nie, daar was iets. God was gereed om sy kragte te wys. Een keer het hy gesê, wees stil en weet dat ek God is. As die kerk en net lang genoeg sal stilstaan, God sal 'n klein ietsie doen en hulle sal baie opgewonde raak en rond hardloop dit doen sien, buite die wil van God beland. Wees stil. Een keer sou hy sy krag wys in die Skelfsee. Hy het gesê, Skelfsee, staan jy net stil, en hy het sy kinders reg daardeur gemarcheer. Wat as hulle so omdraai sê, laat ons dit weer doen, Here, dit sou nie gebeur het nie, beslis nie. Een keer het hy 'n bietjie tyd nodig gehad om 'n geveg te voltooi. God het net die son laat stilstaan oorkant om te kyk wat hy sou doen. Ja, nou son, staan jy net stil oorkant, 'n paar minute, ek gaan nou wys. Nou wat as Joshua die volgende dag sou sê, son, staan stil, dit sou dit nie gedoen het nie. God sal iets doen. Hy sal 'n getuienis van sy krag wys. Sy woord is almagtig en het 'n getuienis daarvan gegee.
One time there's a blind man come out from Jericho.
Een keer was daar 'n blinde man wat uit Jericho gekom het. En terwyl Jesus verbygegaan het, het die blinde man geskree, "Wees my genadig," en die Bybel het gesê, en Jesus het stilgestaan, gesê, "Bring hom hier na toe, o goeiste." Christus het stilgestaan, want God sou hom gebruik om sy krag te wys. Daar kon nog 100 blinde mense gewees het in die pad af, ek weet nie. Miskien die priester wat gesê het, "Kom 'n oomblik hier, wie is u wat die dooies opgerig het? Rig op, ons het 'n begraafplaas vol van hulle, ons het gehoor, u het Lazarus opgerig." Maar God was besig om sy messiaskap te bevestig. Dis wat hy gedoen het, sekerlik. Ek het dikwels gewonder wat gebeur. Maar daar is 'n plek waar mense kan lewe so naby in die teenwoordigheid van God. Dis nie volgens jou keuse nie. Dis deur God se uitverkiesing dat jy in daardie plek lewe tot waar jou eie intellektueel is. Niks meer daarmee te doen het nie. Onder in Suid-Afrika is ek uitgedaag deur 'n klomp toordokters. En deur daar te staan, een onder die meer as 'n dosyn, en hulle wat towerspreuke op my probeer gooi. Maar God het hulle net laat stilstaan en die heerlikheid van God laat aanskou, wat sig herstel en blindheid goed aan die beproefde mense. Oorkant in Karlsruhe, Duitsland, eenmiddag toe die spiritualiste uitgekom het om, hulle wou met my baklei by die hotel. Die man wou hulle nie laat inkom nie. Hulle het gesê, "Ons sal 'n tower spreek oor haar die diens uitspreek vanmiddag en daar sal niemand kom nie." Nee, gesê, "Ons sal dit omwaai met 'n storm." En die lig was net helder en skoon, maar toe ons daar oor kan kom en begin sing het, en 'n groot sterk storm het opgekom. Daar was omtrent 20 aan een kant en 20 aan die ander. En hulle het almal deur hulle toordery gegaan in hulle vere en met skerre geknip. En deur sulke dinge gegaan om die towerspreek uit te spreek. En met eens het daardie groot 30,000 tent begin bewe en skud en die winde wat gewaai het en ek het gespreek. En iets het gesê, "Staan stil." Halleluja. Ek sê nie verskoon my nie. Dit beteken prys ons God. En God het daardie storm stil gemaak, laat terugbeweeg om die pryse van God te sien. Waaromtrent 40,000 siele daardie dag en nag in die koninkryk van God ingetrek is daardeur. Staan stil, dis reg. Hy getuig.
Yonder in Sweden or Switzerland.
Oorkant in Swede of Switserland, wel hier sal ek sê, oorkant in Finland eendag, het 'n klein dooie seentjie langs die pad gelê. Automobiel het oor hom gery, sy liggaampie verbrysel. Hy was so stikkend dat sy voet eintlik deur sy kous gesteek het. Die motor het hom omgery en hom opgegooi soos 'n laphop, soos daardie en hom ver in die lug opgeskop en hom oor die pad gegooi. Sy oë het uitgepeel, sy mond was oop, sy tong het uitgehang en bloed het uit sy ore uitgeloop. Maar 2 jaar van tevore het God die visioen gewys daarvan. En ek het nader gestap, so noosel na die kind gekyk, huilend weggestap. En die Heer of iemand bo natuurlik het hulle hande op my skouer gesit, gesê, "Is dit nie die seun wat ek jou gewys het nie?" O, wat 'n gevoel. Daar het die burgemeester van die stad gestaan, die hoofman word hy genoem. En baie wat daar gestaan het, en God het hulle laat stilstaan, dat hy sy magtige krag kon wys om die dooie op te wek, om weer terug te bring na die lewe. Staan stil, glo God en wees 'n getuie, sy woord is ewig. Dit was 'n paar dae gelede, toe ons was, net om te sien, hoe God dinge net so eenvoudig doen, en ons is so verboue reed, tot ons kyk vir eislike groot dinge. Wees tevrede met klein goedjies, hou hom dop wanneer hy sy wonderlike werke doen, hoe hy jou beskerm. Moenie ver boor iets kyk nie, kyk hieronder. Let op, ek het dit begin dink, dat het moontlik is dat wanneer 'n mens soos die apostels, En wanneer jy so naby aan God kan lewe, en God deur sy genade deur jou werk, dat hoe meer van God jy kry, hoe meer goddelik word jy, hoe meer ewige lewe inkom, hoe meer van die intellektuele druk dit uit. Nou ek bedoel nie om 'n fanatikus te wees nie, ek bedoel om 'n ware, verstandige, gesonde gelowige te wees nie, nie 'n klomp isme nie, maar 'n baie standvastige, ware, verstandige, intelligente gelowige. En kyk nou, ek het dit sien werk, en om te dink dat, as jy in daardie kontak met God kom, dit word dat dit nie meer jou stem is nie. Dis nie meer jou gedagte nie. Dit word Godse gedagte en Godse stem. Jy is net 'n wynstok of net 'n loot. Hy is die wynstok en dit is die Gees wat ingaan en krag gee. Solank jy jouself uit die pad kan kry, sal hy dit volmaak en dan kan jy 'n getuie wees. Net soos Noag se ark 'n getuie was, soos Jesus 'n getuie van God was, het so vol van God geword, doordat hy in God een was. God het in Christus gewoon om die wêreld met homself te versoen.
The very expression a man's work declares.
Die eenste uitdrukking, 'n man se werk verklaar sy karakter. Christus was God se werk en Christus het God se karakter verklaar. Sy gevoel vir die siekes, sy verlange om siele te red, totdat hy selfs sy eie lewe gegee het. God se werk, God se karakter was verklaar in Christus. En as jy net jou eie intellektuele gedagtes kan leegmaak en God die voorrang kan gee, kan hy sy karakter verklaar deur die werk van jou oorgawe. Maak leeg, kry die wêreld, kry jou twyfel uit die pad uit. As jy na die altaar toe kom en voor gebid te word, sê ek sal opgaan en kyk of ek genees sal word, kan God nooit sy werke verklaar nie. Jy moet jou eie denke uit die pad uitkry en hom jou laat vol. Nou die manier waarop ek hierdie ding opgelet het. Soos hierdie ou bil hierbo wat my so doodgemaak het daardie keer. Soos daardie perde by daar agter by die heining. Soos baie ander dinge wat gebeur het, die beer in die woude. Dis 'n studie van die natuur, dis iets wat gebeur. Ek sê dit nou, verskoon dit as 'n persoonlike ondervinding, maar ek wil julle vertel, omdat dit 'n moderne tyd is. Iemand het gesê, o wel, daardie dinge het gebeur destyds in die dae van die profete in die dae. Wel, God het voorbeelde gewys.
But did you know today God's building a church?
Maar het julle geweet, God bou vandag 'n kerk? Julle sê wel, hy het profete gehad. Hulle moes die woord van God spreek, maar hy het 'n kerk van God vandag. Let op, daar's iets wat gebeur. Wens dit kan die heeltyd wees. Ek sou tot God dat dit die heeltyd kon wees, maar dit is nie. Dit kom net volgens sy wil. Nou, 'n paar dae gelede of omtrent 2 of 3 weke gelede, het ek gebid vir mense met leukemie. En ek het gebid saam met mense wat gewag het vir 'n visioen, wat siek is en ly. Vir baie wag ek al vir jare. Byvoorbeeld klein Edith Wright Krippel. Ek en ooit haar pappa sterwend gelê het en God 'n visioen gewys het vir haar pappa. En Edith daar laat lê. Daar's 'n klein vroukie, ek reken sy steeds hier binne. Mevrou Geiger van Fort Wayne. Jammerlike klein moedertjie, 'n jong vrou. Sy het geboorte geskenk aan 'n babetjie en die babetjie was so groot en sy was so klein, dit het haar kanker laat kry en God het haar genees van die kanker. Nou het sy amper 'n senuweeinstorting gehad van senuweeagtigheid. Sy is in menopause en die arme klein dingetjie en 'n baie getroue man in die kerk het oral heen gegaan en gebid en besoeking geheil en ek wat vir sulkes bid. En weet julle wat het gebeur? Broer Hoed daar agter, sy pa het afgekom, 'n Jehovah getuie. Broer Hoed was 'n Jehovah getuie. God het getuie in homself en hom verklaar deur sy krepel seun David te genees. Toe het sy broer afgekom en sy broer het 'n onsedelike lewe gelei. Daar het die Heilige Gees omgedraai en hom bestraf. Die vrou gesien waarmee hy rondgaan en hy het sy lewe oorgegee en elke duiwel uit hom laat uitgaan daardie dag en hy gaan nou rond in die straat en doen alles wat hy kan om God te dien, te getuig vir mense. Toe sy arme ou papa, so eerlik as wat hy kan wees in al sy sake as 'n boer, so voort. En toe sy papa afgekom het, wou hy ek moet saam met hom gaan visvang en ons het afgegaan na die meer. Op pad so en toe het hy visioen gekom daardie môre. En hy het gesê, elke meer wat hy oorsteek en elke waterstroom sal modderig wees, geen visvangs nie. Maar wanneer hy daar onder by die wolstroom kom, by die dal leegte gesê, dit gaan mooi en blou wees. En hy het nog nooit 'n barber in daardie water gevang nie, maar hy gaan die hele string van hulle vang. En gesê, hulle gaan een of twee kleintjies vang en dan gaan jy 'n groot vis vang met 'n skibbevis. Dit sal groot wees van 'n spesie. Ek het omgedraai en dit vir hulle aangaan. Ek het die ou man se oë dopgehou soos hy vir sy seuns kyk. Toe ons so toe gegaan het en in die water ingegaan het, elke meer was modderig met die afgang. Toe ons daar kom, was dit net so blou. Dit het amper jou oë seer gemaak. En ons het vis gevang en kon nie eers 'n baar sonvis of enigiets vang nie. En meteens het ek barbers begin vang en 'n hele string van hulle gevang. Party van hulle 5 pond elk. En party keer 2 aan 'n lyn met stok en lyn. Ons het vis gevang en het 'n string visse gehad. En die volgende oggend het ek teruggegaan om vis te vang. Ek het een ijslike groot blou wang sonvis gevang. Was of wat ons die rooi pen sonvis noem. Die grootste wat ek nog ooit gesien het. Toe die man na my toe gekom het, het ek gesê, nou meneer, die Bybel het gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is en 'n profeet is, en wat hy sê gebeur, luister dan na hom, as hy nie. Ek het 4 besondere profeesieë van die Jehovah getuies geneem en vir hom gewys, dat geen van hulle gebeur het nie, elkeen van hulle het gefaal. Ek het gesê, nou wat van die vis? En God het daardie visioen gewees om daardie man te verander en om te draai vir daardie een man wat daar duisende in lyding gelê. Dis die soewereiniteit van Almagtige God om jou te laat weet dat hy sy dade deur sy werk verklaar en sy karakter word deur dieselfde verklaar. Kyk na die pad van Bethesda, julle sê dit klink nie na God wat dit doen nie. Kyk na die krepeles, verlamdes, swakkes, blindes, uitgeteerdes wat gewag het. En hier kom Jesus reg daardeur kleed vol krag en geloop na 'n man toe en na 'n man toe gegaan wat kon loop, enigiets kon doen wat hy wou, maar een of ander vertraagde siekte gehad het en hom genees en die res van hulle daar laat staan. Sien sy karakter, hy wou sy kragte wys, hy wou iets doen, ja, die wêreld sou stilstaan om dit op te let. Nou let op, eers gister toe ons teruggegaan het, ek het teruggekom, die Indianapolis bijeenkomst, en gedink dat ek net 'n rukkie moes wegblijf van die mense totdat ek soort van uitgerus het, want ek so 20 of 30 hê 'n dag van privaat onderhoude en daar die visioene wat kom. Ek was net omtrent dood toe ek by die huis kom. Niemand weet wat ek deurgaan daarmee nie, niemand nie. Daar's geen manier om dit te verduidelik nie. Maar toe het ek en broer Hoed en sy broer afgegaan onder na die plek om weer vis te vang vir 'n dag en nag. En daardie middag aan die sit daar agter het broer Hoed begin praat van 'n ou vrou wat destyds aan die Anderson Kerk van God behoort het hierbo toe hulle in hulle vleer was. Hoe goed gesê hoe sy altyd daardie klein Jehovah getuie seentjies geneem en hulle liefgehad het. En broer Hoed het vir sy broer Lyle gesê, hy het gesê, Lyle, sou dit nie wonderlik wees as ons daardie ou suster kan gaan vind en haar laat weet, ons is gered nie. Nou daardie woord het God behaag. Na so lank oor God gepraat het, maar daardie woord het behaag. Daardie 2 Jehovah getuie seuns, albe van hulle ou bejaarde mans, wat 'n ou vrou wat gaan soek en vir haar vertel dat hulle gered is, 2 broers. Toe hulle dit gesê het, het die gees van God en sy soewereiniteit op my geval, wat daar in die boot gesit het. O, ek wens ek kon die stem gehad het op 'n manier, en ek kon dit in die mense se hart insink. Ek kon net so min myself beheer as wat jy na die maan toe kan vlieg. Net deur haar woord. En ek het sê, kerels, daar gaan iets gebeur. Dis 'n klein diertjie van 'n soort. Dit sal teruggebring word na die lewe. Daar gaan lewe daarin verbonde wees. En julle sal dit onmiddellik sien. En ek het gedink, wat het ek nou gesê? En ek het aan 'n paar dinge begin dink. Wat het my dit laat sê? Geen visioen nie, dit was net iets wat gespreek het. Wat was dit? Dit was nie my intellectuele nie, ek kon nie eers aan so iets dink nie. Dit was in die onderkant daarvan, dit was in die hart waar God ingekom het. Hy het die praatwerk gedoen, ek het nie eers aan so iets gedink nie, en dit het gespreek. Ek dink, dit is waar Jesus gesê het, as julle glo in julle hart, en vir hierdie boom sê, of vir hierdie berg, en dan nie twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, sal jy verkry net wat jy gesê het. Daar is my punt, kom by daardie plek tot waar dit iets is, nie jou self nie, dit is iets bo kan jou denke wat dit spreek, ons het voort te gaan. Ter afsluiting sal ek dit sê, behoed in hulle wat hier sit as 'n getuie. Die volgende oggend, daardie nag, het ons gegaan, en die Here het vir ons 'n wonderlike nag van visvang gegee. Niemand het enige vis gevang nie. Ons het 3 dae gevang binne net 'n paar minute, en die 3 het amper 20 pond geweeg, en ons het net groot stringe vis gehad. Die volgende oggend het ons teruggegaan, en het vars aas aan die lyn gesit, en nie een vis nie. Dit was verby. Ek het gesê, laat ons in hierdie klein baai ingaan en 'n paar minute rus, broers, en ons sal blouwang sonvisse probeer vang met 'n vlieglyn. Ons het teruggegaan daarna toe en het blouwang sonvisse probeer vang agter in die klein baai met ons boot, en elke keer het ons net lank genoeg gestop, die motor sou stop. Ons het nie vis gevang nie, ons het oor God gepraat. En meneer Lyle, wat nou is, hy het na sy suster toe gegaan, haar uit Jehovah getuie probeer uitkry. En sê het vir hom vertel, hy het na duivels geluister, dat ons duivels was. Gesê, Lyle, jy weet beter as dit, en al hierdie sekere dinge. Toe het Lyle een klein blouwang sonvisie gevang, omtrent soos die. En hy het gepraat so, hy het die klein kereltjie die groot hoek laat inslip, dit het reg in die maag van die klein visie ingegaan. En toe hy dit beet gekry het, kon hy dit nie uittrek nie, so hy het dit net in sy hand gedruk, dit omgedraai, en die binnengoed daaruit getrek. Moes daar die hoek uit die mond kry, want as hy die hoek afgeknip het, sou dit dooie vis sou in elk geval doodgaan. En hier is die woorde wat hy gesê het. Jy het beslis jou dopje geklink, klinkje, en hom in die water gegooi. En hy het 3 of 4 keer gespartel, en het afgesirkel deur die blou waters, totdat hy die bodem getrip het. Net 'n paar minute daar gelê, het weer opgekom bo op die water, en 3 of 4 keer gespartel. Sy klein vinnetjies het verstyf soos daardie, en op sy sy gedraai opgekrul, en vir omtrent 20 minute terwyl ons vis gevang het, het hy klaar weggedryf in die wildernis in, agter die opdrifsels in. En iemand het gesê, daardie vis is regtig besig om 'n ontbyt te hê aan die eet. Ek het gesê, ja, dit is reg. En ons het gesê, o, is God nie groot nie, en broer Hoed het gesê, o, dis so goed, broer Branham, ons het die voorreg om hier saam met jou te wees. O, het ek gesê, moet nie so dink nie, broer Hoed, hierdie, het ek gesê, dis nie die heilige berg nie, dis nie die heilige plek nie, dis die heilige God, nie een heilige man nie, maar een heilige God.
En while we were talking, something moved on me.
En terwyl ons gepraat het, het iets oor my beweeg, gesê ek gaan nou my krag wys, voor ek geweet het waarvan ek praat, het daar die skrif in my gedagte opgekom, wat jy ook al sê, glo dat het sal gebeur in jou hart, sê dit en jy sal verkry wat jy sê. Ek kan het amper, dit het uit my uitgevloei, ek het gedink, wat is hier aan die gang? Lyle en Banks wat daar sit, ons het vis gevang, die klein dooie visie wat daar gelê het, omtrent 20 minute, heeltemal opgekrul, draar, het teruggedryf in die plek in sy binnengoedjies wat by sy mond uithang. En ek het na daardie visie gekyk, en die gedagte het by my opgekom. Hy het vir die vissermanne gesê, gooi uit aan die ander kant van die boot. Hulle het sy woord geneem. Petrus het gesê, Here, ons het heel nacht vis gevang en niks gekry nie, maar op u woord sal ons die net uitgooi, daar is dit op die woord. Iets het vir my gesê, God ken die vis, spreek net die woord en kyk wat gebeur met die vis. Ek het gesê, klein visie, in die naam van Jesus Christus word weer lewendig. En God as my plegtige rechter, met daardie 2 mans wat daar gestaan het, het daardie visie op sy sy gedraai en weggeswem, van daar af so vinnig as wat hy kon, weer lewendig, spreek die woord, Almachtige God, soos ek hier voor hom staan in die teenwoordigheid van hierdie geselskap en hierdie Bybel, weet dis die waarheid. Wanneer mense besig is om dood te gaan en tog het God sy krag bewys vir daardie vir Jehovah getuie dat hy die opstanding en die lewe is en daar's niks waarvan hy nie weet nie. Julle sê en glo dat wat jy sê sal gebeur, sal jy verkry net wat jy sê. Wat was dit God wat sy krag wys? Nie ek nie, net 'n wingerdstok of 'n loot. Hy het krag aan die loot gegee sodat hy nie kon keer om daardie stemme te laat hoor nie. Wat sou ek ooit gedink het aan 'n klein dooie visie wat daar lê wanneer ons hulle selfs opgesny en as aas aan die lyn gehad het? Daardie klein visie wat daar gehang het, daar dood gelê het. Meneer Hoed en hulle wat net hier sit, nou na my kyk, 'n getuie daarvan, en die gees van God het afgetrek deur haarie verlei, totdat jy gedink het die wegraping het gekom, selfs tot meneer Hoed het uitgeskree en gesê, o, dit is goed om hier te wees. Gesê, broer Branham, ons is so bly om hier te wees, die enigste uitdrukking wat hulle kon gee, was teenoor my as hulle broer. Ek het vinnig omgedraai, want hulle het gesien dat God my gebruik het, om lewe te spreek vir 'n vis. En nou, dit klink krankzinnig, maar dis dieselfde God wat lewe gespreek het vir 'n dooie buidelrot wat daar gelê het in die agterplaas. Hy is Alfa en Omega, die begin en die einde, hy is die lewe, die opstanding, hy is die krag, die ewige een. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dit laat my dit weet dat eendag wanneer die lewe uit hierdie sterflike liggaam uit is, en ek lê oorkant stil, as hy geïnteresseerd is in 'n vis, is hy sekerlik geïnteresseerd in my en jou, wat hom probeer dien. En een glorieryke dag sal hy kom, nie die lood nie, maar die wynstok self sal spreek, vanaf sy hoofkwartier in die heerlikheid, en hulle wat ontslaap het in Christus sal opstaan, en na ewig durende lewe toe gaan. Wat 'n gevoel, niemand kon dit beskryf nie, wanneer jy 'n dooie vis sien lê op die water, met sy binnengoed deur sy mond getrek, deur 'n groot handige man wat die vis gedruk het, soos hierdie, en dit gevat het en dit geskeer het, en jy kon dit hoor skeer, toe hy die binnengoed uit die vis geskeer het. Die klein kereltjie in die water gegooi, het 4 of 5 keer gespartel en omgedop, en dit was dit. Daardie klein kereltjie net binne 'n oomblik na die spreek van haar die woord, homself te sien terugswaai na gesondheid, net so lewendig as wat hy ooit was, en te swem deur daardie water net so vinnig as wat hy kon gaan, om weer uit te gaan om by sy medevisse aan te sluit. Hy is God, hy het geweet daardie vis was daar, net soos hy geweet het daardie een het 'n muntstuk in sy bek gehad. Net soos hy geweet het, hy sou gooi, as daardie mense hulle sê, in Markers, die 5de hoofstuk, het dit gesê, Jesus het Petrus se boot daar geleen, en uitgegaan om vis te vang. Nou het gesê, laat sak vir die vang. Wanneer hulle gevang het, wanneer hulle selfs geweet, dat hulle het heel nag vis gevang en niks gevang nie. Net soos ons dieselfde gedoen het en niks gevang het. Maar God wou sien of hulle sy woord sou neem, so hy het gesê, laat sak die net vir die vangs. As daar geen vis daar was nie, sal deur God op sy woord te neem, hulle daar sit, dis al wat dit was. Dan daar dieselfde God in sy selfde karakter wat hy in die begin was, is dieselfde God deur dieselfde karakter vandag. Hy is die eerste, die laaste, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy is steeds God. So, julle wat hier is vanmôre en voorgebid is, laat ek vir julle iets vertel. Deur hierdie getuienis te sien en God getuig of hulle waar is of nie, dis reg. Julle soek na groot dinge, julle probeer kyk oor 'n ysklike groot iets hier oor kan, wanneer dit reg langs julle is, dis reg. Dieselfde God wat honger in julle siel gesit het om te kom en voorgebid te word, het presies dieselfde God wat lewe in daardie vis gegee het. Presies dieselfde God wat daardie bil in die veld gestop het. Presies dieselfde God wat daardie manie het neergevel het daar in my teenwoordigheid. Dieselfde God wat Daniel uit die leeukil gebring het. Dieselfde God wat gesê het, gooi julle net uit aan die ander kant en laat sak vir die vangs. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Sy werke kan nie faal nie, sy karakter kan nie faal nie, en sy werke verklaar sy karakter. So het opgestaan vandag, en hy is hier in ons midde, dieselfde gister, vandag en vir altyd, en ons is getuies van sy karakter. Sy karakter het my verander, toe dit na my toe gekom het. Ek was eenmaal 'n sondaar, nou is ek gered. Ek was eenmaal verlore, nou is ek gevind. Ek het eenmaal die dinge van die wêreld lief gehad, ek haat dit nou. Ek het eenmaal nie omgegee vir God nie, nou is ek lief vir hom. Iets het met my gebeur, iets het met jou gebeur, wat is dit? Dis God se werk wat sy karakter verklaar. Hy het ons lief. Hy is geïnteresseerd in jou welstand. Hy is geïnteresseerd in jou genesing. Hy is geïnteresseerd in jou siel. Sal jy hom nie sy gang laat gaan in jou lewe nie? Moet jy hom vir niks betwyfel nie. Gaan jy in glo in hom. En God sal jou die begeerte van jou hart gee, want dit is sy goeie wil om dit te doen. Hy verlang om dit te doen. Maar die probleem is, ons raak heeltemal verbouereerd. Staan stil. Kyk daarna, sê God, dit beteken ek. Maak nie saak wie vir my bid, wat vir my bid nie. Dit verg nie al Robert se Billy Graham of William Branham of A.A. Allen nie. Dit verg God is reg, dit verg jou geloof, oorkant geanker in God. Sê God, dit is die waarheid, en daar alleen staan ek. En laat dit hier binnen bly, totdat dit inval hierin, van jou kop na jou hart wees, en een werkelijkheid word, dan sal dit werk. Dit kan het werk, as dit na die hart toe kom. Die Heere sien julle nou terwyl ons hoofde buig, plaas jou begeerte op jou hart. Plaas dit vir God net nou. Sal julle dit doen terwyl ons bid? As dit vir verlossing is, as dit vir waarvoor dit ook al is, plaas julle dit voor God net nou terwyl ons bid. My geloof kyk op na U, die Lam van Golgotha, Redder van God, hoor my nou soos ek bid, neem al my skulde weg, hoor laat my vandag net U bewees. Wyl ek lewensdonker doolhof bewandel, word nou stil, en droef het my omhoog. Wees U my gids, laat duisternis verander in dag, veel my vrese weg, ook laat my nooit afdwaal van U afweg. Geseende Heere, ons kan sê, soos hulle wat op die berg gestaan het daardie dag en gesê het, dis goed vir ons om hier te wees. En ons sou 3 tabernakels wil bou, pastore in elkeen sit. Maar die stem het gou omgedraai en gesê, luister na hom, hy is my seun. Nou laat ons wegdraai van pastore, van die Moses en die Elias, en van die groot manne van die aarde, hoewel ons dankbaar is vir hulle allemaal. Maar U het vir ons gesê, om na hom te luister. En sy woord het dit gesê, nie die pastoorse woord nie, ook nie die evangelisse nie. Wat julle dan ook al nodig het, wanneer julle bid, glo dat julle dit ontvang, julle sal dit verkry. As julle vir hierdie berg sê, word opgehef en in die see gewerp, en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy sê sal gebeur, sal jy verkry net dit wat jy sê. Sal nie noodwendig onmiddellik wees nie. Dit was ook nie onmiddellik vir Abraham en Sara nie. Maar U het gesê, as jy sal glo dat wat jy sê sal gebeur, sal jy verkry net wat jy sê.
Now Father, here's our prayer. Take us just now. Take our hearts into thy hand. And squeeze them real tight with love.
Nou Vader, hier is ons in gebed, neem ons net nou, neem ons hart in die hand en druk hulle baie stevig vas met liefde, om al die vrees en ongeloof uit hulle uit te druk, om hulle hol en leeg te maak, en vul hulle dan onmiddellik met die gees, soos die teer en pik in die ark ingegaan het, om te keer dat vrees en twyfel ooit weer in ons harte inkom. En maak ons u vakmanskap, dat u karakter mag verklaar aan die wereld, deur ons, as geskrewe briewe, gelees deur alle mense. Mag elkeen wat was gesalf is, dit wat u gesê het om te doen, mag hulle genees word vandag. Vanaf elke persoon, vanaf die gewone tandpijn, na die blinde beproefde of wat het ook al mag wees, mag daar die geloof nou anker in daar die hart wat gevrees en getwijfel het, toe dit ingekom het.
No God, I'll always remember myself, we three men,
en o God, ek en nou altyd ek self, ons drie mans, soos Petrus, Jakobus en Johannes gestaan het op die berg van verheerliking gesien het, wat hy daar gedoen het. Ons sal nooit daar die baaikie daaronder in Fennystroom vergeet, solank as ons gees en herinneringe het nie. Dit mag miskien nie veel vir die wereld beteken nie, maar toe ons die almag van God gesien het, die alomteenwoordigheid van die lewende God, wat afbeweging genoeg sympathie met die mensdom gehad het, om die kracht te wys deur die klein visie wat dood was op die water, weer terug te bring na die lewe, dit gaan reg oor die kop van 'n skepticus of 'n ongelowige, maar hoe dit geregistreer het in die Christenaar. Ons weet dat die God is. U is dieselfde God hier in hierdie vertrek van môre. Hoeveel meer gee u om vir hierdie mense in hierdie vertrek van mans en vroue as wat u omgee vir 'n klein visie? Wat het daardie klein visie vir u beteken? Niks. Net u werk verklaar en ek bid God dat u werke sal verklaar in elke man en vrou, seun en meisie hier binne vandag. As daar sommige hier is, Here, wat u nie ken, as hulle verlosser nie, nog nie ervaar het nie, en hulle hart wil leeg maak vandag van al die dinge gemors van die wereld, dat u hulle hart mag vul met liefde, soos Noag die ark met die pik gevul. Bid ek dat u met hulle sal wees in hierdie vlietende minute nou, wat oor is in die program. Skenk dit Vader, Heer Jesus naam, en terwyl ons hoofde gebuig is, ech u ryk genade skenk, krag aan my swakke hart, my ywer inspireer. Nou as jy wil hê, Christus moet, terwyl hulle sing, jy jou hart wil leegmaak vanmôre, en God jou laat neem so, net soos jy daar is, sal jy hand opsteek na hom en sê, onthou my. God sien jou meneer, jou sister, jou broer, jou, iemand anders daar aan my rechterkant. Steek jou hand op, God sien jou sister, iemand anders sê, ek wil my hart leegmaak, God sien jou sister, daarachter.
Let me from this day be,
laat my van vandag net uwe wees. Wil iemand anders hulle hand opsteek nou net voor gebed? Vader God, u het elke hand gesien, 7 of 18 hande het opgegaan. Hulle gooi nou al hulle vrees en ongeloof uit. Hulle maak nou aanspraak op u as hulle algenoegsame een, as hulle minnaar, as hulle verlosser, as hulle geneeser. Alle twyfel en vrese wil hulle hê, moet van hulle weggeneem word. Ek bid dat u dit sal toestaan, Here, deur die groot genade. Laat dit net vandag gebeur. U kon lewe spreek vir 'n vis, lewe spreek vir 'n dooie seentjie, lewe spreek vir Elijah Perry wat daar doodgelê het, in sy hande gevou, lewe spreek vir 'n klein dooie babetjie oorkan in Mexico, lewe gespreek het oorkan vir Lazarus, nadat hy 4 dae dood was. Hoeveel te meer kan ons stand inneem vandag op die rots van sy ewige woord, en verby hierdie skaduwe van twyfel kyk, na hom wat gesê het, ek is die omstanding en die lewe. Mag geloof nou sy rusplek neem op hom, daar die vaste rots Christus, en mag hulle alles ontvang waarvoor hulle gevra het. Hoor ons gebede soos ons bid in Christus se naam. Amen. Ek het om lief, ek ketom liv om dane meierste liv gehad het en my verlossen gekweep het op hoogte se Nou, terwijl ons weer sing, skud hande met iemand nabij jou, sit net nou stil, ons is die dienst is nog nie voorbij nie sien. Ek het om lief. Me verlossen gekweep het op Golgotha se boom. Voel julle heeltemal uitgeskeer? Voel julle beter nou? Voel julle asof die woord, dis die reinigende bloed van die Here Jesus, wat reguit aan die hart toe gaan, ons reinig van alle sonde en ongeregtigheid. En my verlossing gekweep het op Golgotha se boom.
Now, Brother Neville.
No, Brother Neville.